Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vilevile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Marekani inasema inakaribisha mkataba wa kushirikiana madaraka uliobuniwa kumaliza miezi kadhaa ya ghasia za kisiasa nchini Sudan. Mkataba huo uliafikiwa Ijumaa kati ya viongozi wanaoandaa maandamano na majenerali wanaotawala nchi baada ya kufanyika mazungumzo ya siku mbili. Marekani imetoa wito wa kukuza kile inachokiita baraza la uhuru lenye mzunguko nafasi ya rais kutoka upande wa jeshi na kiraia kwa miaka mitatu. Wizara ya mambo ya nje Marekani iliita hii ni hatua muhimu kusonga mbele. Ilielezea matumaini kwamba mkataba utaongoza kuundwa kwa serikali ya muda inayoongozwa kiraia, ambayo ndiyo inasisitizwa na watu wa Sudan. Sudan imeingia kwenye matatizo ya kisiasa tangu majenerali walipomwondoa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir kwa njia ya mapinduzi mwezi April, kufuatia miezi kadhaa ya maandamano ya umma nchi nzima. Jimbo la California hapa Marekani limekumbwa na mitetemeko miwili mikali ya ardhi katika muda wa siku mbili. Mtetemeko wa kiwango cha 7.1 katika kiwango cha Richter ambao ulipiga Ijumaa unaelezewa na maafisa wa jimbo huko kwamba ni mtetemeko mkali kutokea katika muda wa takriban miaka 20, huku wakiongeza kuwa mitetemeko midogo midogo inayojitokeza itaweza kuwepo kwa miaka kadhaa. Mtaalamu wa masuala ya mitetemeko Lucy Jones alieleza kuwa mtetemeko wa Ijumaa ulikuwa mkubwa kwa mara 10 zaidi ya mtetemeko wa 6.4 Richter ambao ulipiga miji miwili ya Ridgecrest na Trona katika jangwa mojavo siku ya Alhamis. Maelfu ya watu huko Ridgecrest wanaripotiwa kukosa umeme, wakati maafisa wa Trona wametoa wito wa kupatiwa maji ya chupa kwa wakazi wake. Mitetemeko hiyo imeharibu majengo, imesababisha moto kuwaka na barabara kukatika vipande vipande, lakini hakuna vifo vilivyoripotiwa. Serikali ya Botswana inakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu ambao uliondoa sheria ya kuwahukumu mashoga na kukiuka sheria ambayo ilitoa adhabu kwa watu wa mapenzi ya jinsia moja kwenda jela hadi miaka 7. Uamuzi huo wa mahakama ulitolewa mwezi Juni, ambao ulisifiwa na taasisi za kimataifa pamoja na wanaharakati, uliomaanisha kwamba Botswana ni moja nchi za Kiafrika ambayo inaidhinisha mahusiano ya jinsia moja. Mwanasheria mkuu wa Botswana Abraham Ketshabe alieleza katika taarifa iliyotolewa Ijumaa jioni kwamba mahakama kuu ilikosea kutoa uamuzi wake na kurudi kwenye sheria za enzi ya ukoloni. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mawaziri wa fedha wa Ulaya wanahitajika kumpata mgombea anayekubalika kuchukua nafasi ya Christine Lagarde kama mkuu wa shirika la kimataifa la fedha IMF. Alieleza hayo waziri wa fedha wa Ufaransa Bruno Le Maire leo Jumamosi. Viongozi wa Ulaya walimteua Lagarde wiki iliyopita kumrithi Mario Draghi kama rais wa Benki Kuu ya Ulaya, na kuzusha maswali juu ya nani atakayechukua nafasi yake kwenye IMF. Akizungumza pembeni ya mkutano wa kiuchumi na biashara huko kusini mwa Ufaransa, Lume alieleza kwamba mawaziri wa fedha wa Ulaya watalizungumzia suala hili katika mkutano wao huko Brussels siku ya Jumanne. Kundi linalofuatilia vita nchini Syria linaeleza kuwa watu 13 wakiwemo watoto 7 pamoja na wanawake 3 waliuawa katika kile walichokiita mauaji ya kikatili katika jimbo la Idlib magharibi mwa Syria. Kundi hilo la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza linaripoti kwamba shambulizi hilo lilifanywa Jumamosi kwa kutumia ndege za vita pamoja na helikopta za utawala katika kijiji cha Muhambal. Syria imeharibika tangu mwaka 2011 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyohusisha makundi mbalimbali. Na wapiganaji wa kundi la Islamic State IS wanadai kuhusika na shambulizi la kuamkia leo ambalo limesababisha vifo katika msikiti mmoja uliopo katikati ya jimbo la Ghazni nchini Afghanistan. Watu wawili waliuawa na 20 wengine walijeruhiwa kufuatia bomu lililotegwa na wanamgambo hao wenye msimamo mkali ndani ya msikiti wa Muhammadia unaotumiwa na dhehebu la Shia, alieleza Arif Nur, msemaji wa serikali katika jimbo hilo. Mwisho wa habari za dunia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa mjadala Live Talk, tubadilishane mawazo, tujenge jamii yetu. Jumapili iliyopita, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisherehekea miaka 59 tangu kupata uhuru kutoka kwa Ubelgiji Juni 30 mwaka 1960. Siku moja baadaye, Julai mosi, imesherehekea uhuru Rwanda sawa na Burundi. Rwanda hata hivyo, sherehe zimefanyika kuadhimisha siku chama kinachotawala cha Rwanda Patriotic Front RPF badala ya siku nchi hiyo ilipata uhuru. Mwezi Oktoba itakuwa zamu ya Uganda kusherehekea siku iliyopata uhuru ikifuatiwa na Tanzania, halafu baadaye kufunga mwaka itasherehekea Kenya. Katika mojawapo ya mikutano ya kisiasa wakati akiwa rais wa visiwa vya Unguja na Pemba ambayo ndio Zanzibar, aliyekuwa Rais Sheikh Amani Abeid Karume aliwahi kueleza maana ya uhuru kuwa ni kuondoa unyonge, kuondoa dhulma, kuondoa shida, kuondoa kuogopana na mengine mengi, na kusema kwamba hakuna uhuru kama jamii inaishi kwa unyonge, dhulma, shida, kuogopa miongoni mwa mambo mengine kutoka jamii hiyo ya maneno. Yapo matatizo ambayo Waswahili tunapenda kuita changamoto zinazoambatana na uhuru tunaosherekea nchini mwetu. Lakini je, ni uhuru wa kweli ama ni uhuru wa kisiasa? Tumewaalika wasomi na wataalamu wenye ufahamu mzuri sana kuhusu mataifa yetu ya Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu kuijadili hili kwenye Live Talk. Kwenye line ya simu kutoka jiji la Mombasa, pwani ya Kenya, tunaye Mau Bwana Mwaka, mchambuzi wa siasa, utawala bora na jamii. Kutoka visiwa vya Zanzibar tunaye Hamza Zuberi, na kutoka Nakuru, Kenya, tunaye mwanasiasa mkongwe na mpiganaji wa uhuru Koigi wa Wamwere. Shikamoni wakubwa na karibu kwenye Live Talk.
Kwenye line ya simu tunaye Hamza Zuberi kutoka Zanzibar, Tanzania. Bwana Hamza Zuberi, karibu katika mjadala wetu wa Live Talk.
Asante sana. Nashukuru.
Naam, kwa kuwasubiri washiriki wengine, nikuulize tu swali Bwana Hamza Zuberi, ni zaidi ya miongo mitano sasa nchi zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kujikomboa kutoka kwa mkoloni. Baadhi walijikomboa kutoka kwa mkoloni Mbeleji. Hapa nazungumzia DRC, Rwanda na Burundi. Alafu Tanzania, Uganda na Kenya walijikomboa kutoka kwa mkoloni ambaye ni Mwingereza. Baada ya miongo hiyo mitano, usijue upande wako kile ambacho watetezi wa uhuru walipigania, kile ambacho ilikuwa ni ndoto yao, tunaweza leo tukasema kwamba tumekifurahia?
Asante sana. Kwanza hii mada ni nzito sana, na ni mada inataka tafakuri kubwa sana, kwamba tulikuwa tunataka uhuru, na tukishaupata uhuru tuishi katika maisha, tutaita maisha yenye matumaini. Yaani kila mtu aishi katika maisha ambayo anaishi ana matumaini ya kupata chakula chake, anaishi na matumaini kuwa na makazi mazuri, anaishi katika matumaini kwamba maisha yake sio yenye mashaka. Sasa uhuru tumepata, tunashukuru. Tumeanza katika miaka 50 wenzetu kule Afrika Magharibi, tukaja sisi Afrika Mashariki katika 60. Wenzetu wa kusini wa Afrika wao wamepigana mpaka wamepata kujikomboa. Sasa kujikomboa, serikali ziko mikononi mwetu, hapana shaka. Tumejitawala sisi wenyewe, lakini kwa kweli yale matumaini ambayo watu walikuwa nayo, mtu kuishi maisha yenye matumaini, nchi zetu zimekosa. Na unakuta kama sisi hapa Tanzania tunasema adui yetu mkubwa ni umasikini, na umasikini sio kwamba utaondoka, lakini umasikini unaongezeka kila kukicha. Yanakuwa yale maisha ya mwananchi ya kila siku kuweza kuishi ni maisha ya taabu, ni maisha ya mwananchi anaishi kama ndege, kwamba asubuhi anatoka hajui nini atachokipata, anakwenda na kitafuta anakipata, akirudi akilala ndo amelala, akiamka asubuhi anaanza safari mpya. Na mwanzo tulipoingia katika kupata uhuru kulikuwa kuna matumaini mengi sana, ambayo mwanzo kulikuweko kwamba tunaanza kuyafikia yale malengo tulioweka kwamba tukifika katika uhuru tuwe na elimu bure, tuwe na afya bure, tuwe na masuala ya kijamii yote ambayo serikali yanasimamia. Mwanzo ulikuwa ni mzuri, lakini kila siku tukenda tunapoteza mwelekeo. Ndio yule mwandishi wa Kifaransa ambaye ni mjamaa akaandika kitabu, jina lake Laurent Domon, akaandika kitabu False Start in Africa. Yani naweza nikatafsiri kwamba ni mwanzo mbaya kwa mabara letu la Afrika. Sasa tusitizame hii kanda yetu tu ya Afrika Mashariki, lakini tukitizama kanda yote, tukilitizama bara lote la Afrika, ni mashaka. Ni mashaka na unakuta nchi mbili tu zimepona, Tanzania na Kenya, lakini nazo vile vile zilipata majaribio ya mapinduzi. Lakini hizi kanda zote ulizozitaja, Kongo umeitaja, Rwanda umeitaja, Burundi, zote zimekuwa katika hali ya kuwa ya watu kutoelewana na mashaka ya kila siku,
kuona
unakosekana utulivu kabisa. Sasa unajiuliza, je, tulikuwa tunataka tufike hapa au tulikuwa tunataka tufike bahala pasiwe kama hivi tulivyo leo?
Asante sana.
Shikilia hapo hilo swali, Zuberi. Shikilia hapo hilo swali. Hilo swali ndio tunatafuta jibu lake. Koigi wa Mwere kutoka Nakuru, Kenya, unamsikiliza mzee mwenzako Hamza Zuberi kwamba mahala wakoloni walituachia tukawa na ndoto nzuri kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi, yamekuwa ndivyo sivyo. Katika nchi za Afrika Mashariki, mzee Koigi, umepambana na masuala ya uhuru, haki na mengine, unapotazama wapi ambapo unaona ni kwamba uhuru wetu haujatimia, yani hamna uhuru?
Kwanza niseme ya kwamba uhuru tunao kiasi, lakini kama alivyosema ndugu mwenzangu hapo, kwa jumla tumeanza kurudi nyuma. Kwanza ni muhimu kukubali ya kwamba tuna uhuru wa vyama vingi ambao hatukuwa nao baada ya uhuru. Tuna vituo vingi vya habari kama vile sasa tuna radio, vituo vingi vya radio, tuna vituo vingi vya televisheni. Kwa hivyo tuna uhuru wa kuongea zaidi ya tulivyokuwa nao wakati tunapata uhuru. Lakini sidhani ya kwamba tushafika Kanani kwa sababu ya aina mbili hizi za uhuru. Na kusema kweli, badala ya kutoka jangwani kwenda Kanani, pahali ambapo watu wetu wataishi kama tunavyoona wakiishi katika nchi za magharibi, tumeanza kurudi nyuma. Sasa pahali kama hapa kwetu Kenya, utapata kuna watu ambao wamekuwa wakitetea udikteta kirudi, kwa kisema ya kwamba maendeleo yetu yanahitaji udikteta chanya, na wanatoa mfano wa Singapore ya kwamba waliendelea kwa sababu kiongozi wao alikuwa dikteta. Viongozi wetu wameanza kukatalia mamlakani. Sasa sidhani watu seme, kwa mfano watu wa Rwanda wana matumaini ya kuweza kumtoa Kagame. Hapa kwetu tunajua ya kwamba kuna mpango wa kufanya referendum ambayo itakuja pamoja na mabadiliko ya katiba, ili tuweze kuwa, ili viongozi Uhuru Kenyatta aweze kuendelea kuongoza. Watu wameanza kusema yeye ni kijana na kwa hivyo hana pahali pa kwenda isipokuwa kuendelea kutawala. Tumeanza kuwa na utawala wa nyumba kuu kama vile watu wa Haiti ambao walikuwa na kiongozi mmoja aliyeitwa Baba Doc, na mtoto wake aliyemfuata akaitwa Bebe Doc. Sasa hata sisi tumeingia katika hali hii hii. Utakuta kwamba hasa hapa Kenya watoto wa viongozi ambao tumekuwa nao tangu uhuru wameanza kutayarishwa namna watakavyochukua utawala baada ya wazazi wao kuondoka. Wapinzani wamekuwa wakiuawa na watu ambao hatujui ni kina nani, lakini watu wengi wanaamini ni mawakala wa serikali. Tumeanza kurudisha kizuizi ambacho kilituondolea uhuru kwa namna kubwa wakati wa utawala wa chama kimoja. Sasa umeanza kurudi lakini kupitia mahakama. Wapinzani wameanza kuuawa. Unakumbuka yule mbunge wa Tanzania ambaye alipigwa risasi nyingi sana na watu ambao nia yao ilikuwa ni kumuua,
Tundu Lissu.
Na niseme ya kwamba chaguzi zetu zimekuwa zote ni chaguzi za kuporwa, na watu wamekufa moyo kabisa ya kwamba tunaweza kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Kwa jumla niseme ya kwamba hatua tunazopiga za kurudi.
Koigo Amwere, shikilia hapo na hizo mifano kidogo, tunarudi kwako. Tumkaribishe.
Naam, tumkaribishe Bwana Mau, Bwana Maka, Bwana Mau, Bwana Maka, karibu katika Live Talk.
Asante sana, natumai hamjambo wote washiriki wenza.
Hatujambo, salama salimini. Haya Bwana Maka, kile ambacho mashujaa waliotetea uhuru kina Mzee Nyerere, kina Mzee Jomo Kenyatta hapo Kenya, kina Lumumba Patrice kule DRC au Zaire ya zamani, kina Louis Guagasore kule Burundi, kile walichotetea kumfukuza mkoloni na tuweze kujitawala, tuwe na uhuru wa kujitawala, leo baada ya miongo mitano unaona kipo?
Hakipo, hakijapatikana na hakiwezi kwenda kupatikana hivi karibuni.
Kwa nini?
Yes, asante sana. Tatizo kuu ni kwamba siku zote katika maisha ya binadamu lazima uhakikishe kwamba mwenzako akikushinda na pesa ama akikushinda na elimu, ujue upende usipende atakutawala hata kama yeye hataki kukutawala. Na tatizo tuko nalo mpaka sasa ni kwamba zile nchi ambazo kwamba ziliweza kuja Afrika na kugawanya Afrika kama kuwa koloni zake, kwanza cha msingi malengo yao ilikuwa ni kucreate kitu ambacho kinaitwa ni satellite mini states ambazo kwamba zitakuwa ni soko zao. Na sisi wa Afrika, elimu ambayo tumepelekwa shule twende tukasome ni ile elimu ya kula, sio elimu ya kuzalisha. Na ndipo paka leo mtu anataka kukuambia kwa sababu una kabendera hapa kanaitwa sijui bendera ya Kenya, ati sijui alama nyeusi inamaanisha mtu mweusi, huo ni urongo. Sijui alama nyekundu mlimwaga damu, sijui alama ya kijani kibichi, sijui ni rutuba yetu. Ile ni kilemba tu cha kukudanganya. Lakini je, unatengeneza gari lako? Je, unatengeneza mashine ya kukamua maziwa ya ng'ombe? Je, unatengeneza dawa zako? Je, unatengeneza hata vitanda vya kulalia hospitali hujatengeneza? Wacha hivyo. Hata chupi tunazozivaa na sidiria na virinda vinatolewa China. vichokonoa meno pia, licha kwamba misitu iko hapa Afrika vinatolewa China, alafu unakuja unajidanganya kwamba wewe una uhuru. Utakuwa una uhuru sampuli gani wewe ikiwa kwamba hujimiliki kimapato, hujimiliki, hujitoshelezi kielimu? Alafu sasa kwa mfano nchi kama hii yetu ya Kenya, tuna makampuni ambayo yanamilikiwa kwa ushirikiano ima kwa serikali au na uwekezaji wa kigeni. Tuchukue mfano hai kampuni ya Safaricom. Ikiwa leo budget ya Kenya ni 1.5 trillion, ukubwa wa kampuni ya Safaricom ni 1.1 trillion. Sasa mashirika kama haya yanakuwa na uwezo wa kupatana sawa na nguvu ya nchi nzima. Watakapokuwa naamua wao ni nani atakayekuwa rais hapa, watashindwa. Na ndio mambo ambayo yanakuwepo. Kwa hivyo tunaweza kuwa tuna dhana ya kwamba tuna uhuru kisa na maana, kwa sababu tunajidanganya eti tuna mfumo wa vyama vingi. Haswa hapa Kenya hakuna vyama vingi. Kuna vilemba vya watu kuruhusiwa kupiga. Unajua kadri ya mnasoma wazungu ni werevu, ni kama vile Waafrika walipoanza kuerevuka miaka 50 miaka 60, alafu wakaanza kupiga reggae ya freedom independence. Wale wazungu nao walikuwa ni mahodari, wameelimisha baadhi ya watu weusi wakawapa ule uzungu. Sasa kiasi kwamba tukijidanganya kwamba tulimfukuza mtu mweupe hapa, lakini nchi alimiliki mtu mweusi mwenye malengo ndio remote.
Tumpate msikilizaji kutoka DRC kwenye line ya simu atoe hoja zake. Karibu.
Halo.
Karibu kwenye live talk. Nchi yako imesherehekea uhuru wiki hii. Hebu tuelezee hisia zako, jinsi unavyochukulia nchi yako inaposherehekea uhuru. Wewe mwenyewe kama raia unahisi uhuru umeleta faida yote kwako, ama ni uhuru unaosimuliwa tunapozungumza hivi ni kusikia tu?
Kwa kweli mimi naitwa kwa jina la Uzima Bonere kutoka DRC Goma. Kwa nchi yetu kwa sasa tunaposha kusema hakuna uhuru kabisa. Kwani hapa juzi tumefanya hiyo vote, lakini matokeo ambayo tulienda kuchagua tulikutana matokeo yamekuwa kinyume na gisi tulichagua. Kwa kusema hizi nchi za Kiafrika katikati hakuna uhuru, kwani watu wengine maporini, wengine ni majambazi, wengine wanahofia maisha yao, kidnapping. Tunasema kwa kweli hiyo wale wakubwa upeke wamejigangia nchi.
Naam, tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi. Tuwape nafasi kila mshiriki atupe tu kile ambacho anaona kama vile ni pendekezo la suluhu, ili kabisa ule uhuru tuliopigania, wazee wetu waliopigania, mashujaa wetu waliopigania katika nchi zetu, wananchi waweze kunufaika na waone kwamba yale mahitaji yao yamepatiwa suluhu maridhawa.
Kwanza lazima tuwe na viongozi bora, na kama hatuna viongozi bora lazima tujue ya kwamba hatutaweza kupiga hatua yoyote. Imesemwa na watu wengi ya kwamba samaki anaanza kuoza kichwa, na akioza kichwa mwili mzima unaoza. Uongozi ndio ndio mambo yote. Wale watu ambao wamejikomboa, ambao wamejiongoza, wamejitoa kwenye umaskini na wakajiletea maendeleo ya ulimwengu wa kwanza, wamefanya hivyo kwa kuwa na viongozi bora.
Neno moja tu, tuwe wa kweli, wa wazi, tujenge Afrika yetu, hakuna jingine. Tukiwa tunafanya ujanja ujanja, watu wanataka kuwa wafalme, watawale maisha, hatofika pala. Tuwe wa kweli na uwazi, na kila mmoja awe sehemu katika taifa lake.
Mimi mapendekezo yangu ni moja kwa moja. Kwa mfano kama nchi yangu mama, nchi ya Kenya, ni watu wakubali kupiga talaka ukabila wa kipumbavu, na tuweze kushikamana kujenga ukabila mmoja wa taifa moja la Kenya. Tukijenga umoja wa kitaifa, basi hisia zetu zitaweza kuwa na malengo endelevu yatakayowezesha kuhakikisha kwamba wale wote ambao tunajua waliwezeshwa na kutayarishwa ni wakoloni watukalie na kupewa kitu inaitwa artificial wealth, wawe na nguvu ya kukalia wale wengine, wawekwe kando, kuwekezwe kizazi kipya katika uongozi ambacho kinaamka, kinashinda, kinalala, kikiva kina respond kwa maslahi ya wananchi wa taifa hili.
Asante sana, ni maoni ambayo yanajenga jamii bila shaka. Kila mmoja akatoa mchango wake, na msikilizaji tutakushukuru sana kwa kuweza kutusikiliza. Wale ambao wamewezewa kupiga simu na kuchangia hoja zako, na vile vile zimeweza kusikika sio tu nchini mwako lakini nje na dunia nzima. Studioni nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mwelekezi amekuwa Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, msimamizi wa matangazo amekuwa Hadija Riami. Tunakushukuru sana kwa muda wako, tunakutakia usiku mwema.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kilichoandaliwa na kuletwa kwako na Kenneth Bwire akishirikiana na Patrick Nduimana. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Jaji mmoja wa Seattle hapa Marekani amekamilisha talaka ya mwanzilishi wa kampuni ya Amazon Jeff Bezos na mkewe Mackenzie. Kulingana na gazeti la Bloomberg, makubaliano ya talaka ni kwamba Mackenzie Bezos atapata 4% ya mtaji wa Amazon wenye thamani ya dola bilioni 38.3, kiwango cha fedha ambacho kinafaa kumweka Mackenzie kushika namba 22 kwenye orodha ya mabilionea wa Bloomberg. Jeff Bezos ataendelea kushikilia hisa ya 12% katika kampuni hiyo kubwa duniani yenye thamani ya dola bilioni 114.8 na kumfanya endelee kuwa mwanamume tajiri sana duniani. Marekani inasema inakaribisha mkataba wa kushirikiana madaraka uliobuniwa kumaliza miezi kadhaa ya ghasia za kisiasa nchini Sudan. Mkataba huo uliafikiwa Ijumaa kati ya viongozi wanaoandaa maandamano pamoja na majenerali wanaotawala nchi baada ya kufanyika mazungumzo ya siku mbili. Jimbo la California hapa Marekani limekumbwa na mitetemeko miwili mikali ya ardhi katika muda wa siku mbili. Mtetemeko wa kiwango cha 7.1 katika kiwango cha Richter ambao ulipiga Ijumaa unaelezewa na maafisa wa jimbo kwamba ni mtetemeko mkali kutokea katika muda wa takriban miaka 20, huku wakiongeza kuwa mitetemeko midogo midogo inayojitokeza itaweza kuwepo kwa miaka kadhaa. Serikali ya Botswana itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu nchini humo ambao uliondoa sheria ya kuwahukumu mashoga na kukiuka sheria ambayo ilitoa adhabu kwa watu wa mapenzi ya jinsia moja kwenda jela hadi miaka 7. Uamuzi huo wa mahakama ulitolewa mwezi Juni ambao ulisifiwa na taasisi za kimataifa pamoja na wanaharakati, uliomaanisha kwamba Botswana ni moja nchi za Kiafrika ambayo inaidhinisha mahusiano ya jinsia moja. Mawaziri wa fedha wa Ulaya wanahitajika kumpata mgombea anayekubalika kuchukua nafasi ya Christine Lagarde kama mkuu wa shirika la kimataifa la fedha IMF. Alieleza hayo waziri wa fedha wa Ufaransa Bruno Le Maire leo Jumamosi. Viongozi wa Ulaya walimteua Lagarde wiki iliyopita kumrithi Mario Draghi kama rais wa Benki Kuu ya Ulaya na kuzusha maswali juu ya nani atakayechukua nafasi yake kwenye IMF. Kundi linalofuatilia vita nchini Syria linaeleza kuwa watu 13 wakiwemo watoto 7 na wanawake 3 waliuawa katika kile walichokiita mauaji ya kikatili katika jimbo la Idlib magharibi mwa Syria. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.